O să ne facem la capitolul 11 din Ioan, care e capitolul învierii lui Lazar, mâine fiind învierea lui Lazar. Și o să mă opresc numai asupra două teme mai importante, pentru că e foarte lung capitolul acesta și foarte mare și conversat cumva. Are foarte multă substanță. Și era bolnav un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei. Iar Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul și a șters picioarele cu părul capului ei, a cărui frate Lazar era bolnav. Acest lucru s-a petrecut mai târziu decât spune, nu știu cum să vă spun, unde se mai spune despre Maria și Marta și despre Lazar, se mai spune tot în Evanghelia de la Ioan, la un moment dat, când Mântuitorul se pare că a adăstat, adică a rămas, venind spre Galileea, trecând prin Perea, dincolo de Iordan, a coborât și a revenit în Galileea, că asta era drumul galileenilor ca să meargă spre Țara Sfântă, spre Ierusalim, de sărbători. Nu intrau prin Samaria decât uneori rar. Mântuitorul a intrat și el, dar rar. În general, făcea acest drum Galileea și coborau dincolo, treceau dincolo de Iordan, coborau pe lângă Iordan prin Perea, care era o zonă tot stăpânită de galileeni, de regele Galilei, tot zona lor era, și coborau până jos, aproape de Betabara, unde era locul unde boteza Ioan Botezătorul, acolo fusese locul unde boteza Ioan Botezătorul, și acolo era locul de îndătinat de trecerea tuturor evreilor, era socotit un loc sfânt, pentru că pe acolo trecuseră evreii în perioada când au venit în Țara Sfântă, când au venit împreună cu Moise și după aceea Moise a murit pe muntele Nebo, dar Iosua Navi, pe acolo i-a trecut. Și era socotit un loc sfânt unde Iordanul se oprise pe loc și poporul a trecut pe uscat, ca și cum Iordanul pe vremea aceea era mare, nu ca acum. Și a mai fost socotit loc sfânt și pentru că pe acolo a trecut Ilie Tezviteanu când a trecut înspre, oprind iarăși Iordanul, când a trecut ultima oară cu Elisei, ca să fie ridicat la cer, puțin câțiva kilometri de la Iordan, este locul în care și până astăzi se pomenește că acolo ar fi fost locul de unde ar fi fost luat Ilie cu carul ceresc, rămânând doar Elisei, care striga de jos, Părinte, Părinte, carul și căruța lui Israel, nu știa ce să strige și a aruncat Ilie Tezviteanu din car, de pe umerii săi, haina aceea de blană, de un fel de togă, unii zic togă, alții zic sarica, alții zic era o chestie ca un fel de cojoc, unii chiar așa spun, cojoc, un cojoc ciobănesc. Acela, Părintele Ilie Cleopa cam de aceea purta cojocul la ciobănesc, nu numai pentru că așa se poartă la noi, ci în amintirea lui Ilie Tezviteanu, care avea acest tip de cojoc tezvitean, și Tezvita, zona Tezvita de unde era el, era în zona Galadului, dincolo de Iordan, se purtau astfel de cojoace și i-a aruncat cojocul lui Elisei și Elisei, ca să încerce harul pe care i-l-a dat Dumnezeu prin Ilie Tezviteanu, prin acel cojoc, a lovit și el la trecere, când s-a întors înapoi ca să treacă, a lovit și el Iordanul, s-a oprit din nou Iordanul și a trecut ca pe uscat. Așa că locul acela era pentru evrei, era foarte declarat, socotit un loc sfânt și înainte de venirea evreilor, când ei veneau spre marile sărbători, era ca un fel de trecere prin apa curăției. Era ca un fel de cufundare și spălare de păcate. Nu întâmplător acolo Ioan Botezătorul a venit și a zis, a început botezul, acolo a început botezul. Deci nu întâmplător acolo a început Ioan Botezătorul, pe acolo treceau toți oamenii. Când treceau să meargă la Ierusalim, era un loc al curăției, al spălării. Ori acolo, venind, Ioan Botezătorul făcea o altă chemare mult mai mare de curăție a păcatelor și de spălare în apele Iordanului, înainte de a se întâlni cu Mântuitorul Iisus Hristos al poporului. Oricum, întorcându-ne, deci acel loc era un loc sfânt. Așa că Mântuitorul de acolo a venit, când a venit spre Lazar, și se pare că acest... Când se venea spre Ierusalim, locul pe unde se trecea era undeva aproape, în dreptul Ierusalimului. Ierusalimul era cam așa, ei treceau pe aici Iordanul și ei se opreau, el, Mântuitorul, obișnuit să se oprească în Betania, care era ultima stație, cum ar veni, ultima oprire, dacă te-ai fi oprit așa la câte 10-12 km, era a patra oprire, a treia, a patra oprire, înainte de a intra în Ierusalim, ultima înainte de a intra în Ierusalim, și oprirea aceasta ultima a Mântuitorului în nenumărate dăți când a fost la Ierusalim era în casa lui Lazar și a Mariei și a Martei, care se pare că era o casă destul de avută. Nu erau oameni săraci. Nici nu erau bogați, n-am putea zice, dar nu erau oameni săraci. Încât erau cunoscuți de toată lumea din Ierusalim. Localitatea aceasta, Betania, era undeva la 3 km de Ierusalim, nu era mult. Și de acolo se mergea direct spre Ierusalim. De acolo, din Betania, tot din casa lui Lazar, Mântuitorul avea să plece spre ultimul drum. Ultimul drum, nu este chiar ultimul drum, dar e așa, cumva metaforic, ultimul drum, acela al intrării în Ierusalim, Floriile, când din casa lui Lazar a plecat Mântuitorul din Betania. Și se amintește despre o asemenea oprire a Mântuitorului în Betania, atunci când, tot așa oprindu-se acolo, vă dați seama, era loc să se găzduiască în casa aceea, să rămână și toți cei 12 apostoli, plus mulțimile din jur care mai veneau și oamenii apropiați dintre cei 70 de apostoli, care și erau în apropiere. Și vă dați seama de ce Marta făcea masă mare, știți? Se amintește această masă mare pe care Marta a făcut-o. Adică avea și de unde, poate că erau și alții care cooperau și ajutau și aduceau, dar mare parte din tot ce trebuia să facă ea, trebuia să hrănească pe Mântuitorul, pe cei 12, dar și parte dintre cei 70 care veniseră, era din ce aveau ei. Deci nu erau oameni săraci. Că noi, ce-am face? Adică ar fi destul de greu, deși nu. Vremurile au făcut în așa fel încât aproape nimeni nu mai poate să spună că e săracul săracilor, de n-ar nimic să dea unui om dacă intră în casă. Și tot ar mai avea ceva să dea, dar totuși să dai la 20, 30, 40 de oameni, destul de greu. Și atunci poate că nu o să mai judecați pasfime pe Marta, care se ostenea și mult se străfoca și se străduia. Dar erau două firi diferite. Nu, Mântuitorul nu cred că a lăudat-o pe Maria. Știți că Maria stătea la picioarele lui și nu își putea lua copii de la cuvintele pe care le spunea el. Iar Marta săraca, probabil că soră mai mare, așa și numai în istorie, că ar fi soră mai mare, totdeauna frații mai mari sunt mai responsabili. Sunt forțați cumva de împrejurările situației, de mici între părinți, tu ești mai mare, ai grijă de el, tu ești mai mare, nu știu ce fă, tu ești mai mare, primele bătaie ești pentru el, tu ești mai mare. Se întâmplă. Și faptul că era mai mare, sigur ea fusese mai responsabilă de la început, plus că părinții probabil că muriseră, dacă erau toți trei frații la un loc, probabil că părinții muriseră la un moment dat și Marta cumva le-a fost mamă. Să știți că strigătul, că spune-i să facă ceva treabă, era și ca unei mame. Adică ea probabil că crescuse pe Maria în mare parte a copilăriei și adolescenței ei și... Dar copiii al doilea, al treilea sunt mai puțin responsabili, așa. Hey, are mama grijă, are tata grijă, are sora grijă, are oricine mai mare ca el. Și nu sunt așa de stresați de... Deci nu e neapărat o diferență totală duhovnicească între cele două surori, care s-a tot bătut, în general, de către noi, preoții, și de către cei care au explicat textele că Marta era... cum nu trebuie, iar Maria cum trebuie. Nu, neapărat. Dar era și o diferență de fire, adică Marta era mai practică, mai vioaie, făcea, umbla, drăgea, plus iar Maria era mai tăcută, mai introvertită, mai tainică, mai închisă, cumva. Asta se spune și când se vede și când Mântuitorul a venit la învierea lui Lazar și s-a întâlnit cu Marta. Marta a fost prima care a aflat și a fugit în întâlnirea lui. Adică cum de a aflat ea prima? Înseamnă că era pe afară. Și a aflat imediat că vine Mântuitorul. Pe când Maria era undeva în casă, din cămările acelea ale casei, ea mai tăcută, mai introvertită, mai n-a aflat. Și Marta și fugise, vorbească cu Mântuitorul. Maria a trebuit să-i se spună, deci faptul că avea o fire mai tăcută și mai introvertă, se spune că s-a dus cel care trebuia să-i spună și a zis, sau Marta însăși, și a zis, Învățătorul a venit și te caut, te cheamă, i-au spus în taină. În taină, adică, ca să nu sperie, Maria? Adică nu, era o tăcere mare, ea își făcea acolo rugăciunile, cine știe, cu multă lume, cu cine mai era cu ea, dar era o tăcere și nu puteai să strigi, deschizi ușa, a venit! Era deranjant pentru lume, ea proteja această tăcere, această atmosferă tainică. Avea fire așa și atunci i-a spus-o în taină și ea atunci s-a ridicat de acolo imediat și au luat-o la fugă să meargă în întâlnirea Mântuitorului și asta a mirat pe toată lumea care o cunoștea și care știa că ea nu face gesturi de-astea prea repede, adică nu se aruncă, nu fuge, nu... Și au zis că ce se întâmplă și s-au luat toți după ea. Știți? Adică au zis ceva grav s-a întâmplat dacă fuge Maria, e ceva grav. Adică și de aceea au venit toți la mormânt, la Mântuitorul acolo și în apropierea mormântului unde au văzut ce au văzut după aceea. Dar oricum, Mântuitorul le știa și pe Lazar și le iubea. Deci aceste lucruri nu se pot trece cu vederea că Mântuitorul iubea și pe Lazar și pe Maria și pe Marta, așa s-o spune. Și iubea Domnul pe Lazar și pe cele două surori. Iubea. Adică nu. Iar pe Maria o iubea foarte mult, dar Marta nu prea o iubea. Nu. Asta era cumva o atenționare pentru tot restul vieții să nu se consume atât de mult. Știți, mai degrabă, cred că Mântuitorul a atenționat-o pe Marta și cumva, cu alte cuvinte, i-a spus proverbul acela roman vechi, grăbește-te încet. Adică romanii când ziceau grăbește-te încet, ziceau, da, fă treabă cu trupul cât se poate, dacă trupul trebuie să se precipite, să se precipite, dar interior cu sufletul tu să ai liniște. Adică omenește interior stoice aveau acest percept. Ei spuneau că cu trupul trebuie să muncești, mai târziu l-au preluat și monahii și se aude tot timpul cuvântul acesta care ziceau stoicii, să lucrezi ca și cum ai trăi 1000 de ani, adică să fii cu treabă, cu lucru, cu osteneală, cu strădanie, dar în sufletul tău să fii ca și cum ai murit noaptea aceea. Adică cam asta a vrut să-i spună Mântuitorul. Or, Marta era precipitată și exterior, poate, nu știu cât de mult, dar era precipitată și interior, și cumva își consuma și distrugea toată liniștea aceea și toată pacea aia care ar fi putut să mai tragă cu urechea la ce spune Mântuitorul. Și că atât de preocupată era grăbește-te încet, încât dacă nu te grăbești încet, adică să faci cu trupul ce trebuie să faci, dacă mintea să fii totuși atent la ce se zice acolo, știți bine cum suntem, că suntem stresați și agitați. Nu auzim nimic din jur. Ori asta este greșeala cea mare. Nu strădania și osteneala Martei este greșeala cea mare, și precipitarea aceasta interioară care te face să nu mai auzi pe Dumnezeu. Și asta să știți că este și în rugăciune de foarte multe ori. Adică, de foarte multe ori, rugăciunea noastră, chiar dacă tu exterior ai trupul liniștit, aici chiar așa este, poți să ai trupul liniștit și poți să ai interior rugăciunea, rugăciunea ta să fie precipitată și agitată și să nu auzi pe Dumnezeu. Adică să ai atât de sus Dumnezeu și să-i tot sporovă-i acolo lui Dumnezeu. Mântuitorul ne și avertizează și ne zice că nu în mulțimea cuvintelor stă ascultarea sau nu tot ce zice Doamne, Doamne și nu spunând multe cuvinte crezi tu că vei fi ascultat. Asta ne spune clar Mântuitorul. Adică asta înseamnă precipitarea interioară. Să-i spui Dumnezeu, ca să te înțeleagă îi spui în 10 sinonime că nu mai pot, că știi, că mi-e greu, că nu mai pot, că mă simt rău, că mă doare, că nu știu ce, că nu știu cum. Și tu ceea ce puteai să-i spui într-un singur cuvânt și cumva să-l asculți, să păstrezi o anumită doză de... Trebuie cumva să fii ca... Cuvintele tale în rugăciune trebuie să fie de cele mai multe ori asemănătoare cu Evanghelia de la Marcu. Scurtă, clară și concisă. Adică nu atât de multe formule prin care crezi tu cumva că îți dai drumul la toată vâltoarea interioară îi dai lui Dumnezeu, arunci în inima lui Dumnezeu, arunci pe Dumnezeu. Toată tulburarea ta, toate gândurile tale, toate spaimele tale, toate fricile tale, toate le strigi, le sporovi, acolo le spui, crezând că prin asta, gata, Dumnezeu te va asculta. Dumnezeu știe ce ai tu și cât ai tu. Nu-i trebuie să-i spui tot felul de detalii și complicățenii și... Această precipitare interioară este o mare problemă duhovnicească a creștinilor. De aceea, de cele mai multe ori, uitați, să fiți atenți la asta. Ați trăit de nenumărate ori situații în care ați fost precipitați interior în așteptarea unui examen, în așteptarea unui rezultat la o boală. În așteptarea multor, ați fost foarte precipitați, ați strigat către Dumnezeu, ați urlat. Asta zile întregi, săptămâni. Dar era o precipitare. Această precipitare interioară nu place lui Dumnezeu. Aceasta e un semn mai mult de necredință decât de credință. Ea vrea să dea impresia că e o semn al credinței, că discuți cu Dumnezeu, că dai mai mult de necredință. Și ați observat, poate, că de cele mai multe ori, mai ales că sunteți precipitați și vă rugați și cereți cu stăruință ceva, s-ar putea ca tocmai atâta timp cât sunteți așa stresați să nu primiți nimic. Și când mă liniștiți, de cele mai multe ori, noi nu ne liniștim devenind mai înțelepți. Nu ne liniștim devenind mai atenți și mai reținuți și mai telegrafici și mai... Nu. Noi ne liniștim zicând, poate că nu vrea Dumnezeu asta. Și atunci vine și îți dă Dumnezeu darul și zici, Doamne, când nu mai nădăjduiam, atunci mi-a dat. Când nu mă mai gândeam. Dar nu e vorba că tu trebuie de fapt să nu te mai gândești la nimic și nu te mai ruga la nimic, că mai bine nu te rogi și îți dă Dumnezeu. Nu e asta. Nu asta e taina. Ci taina este că de la început trebuia să nu ai precipitarea asta. Și trebuia să ai o anumită doză de calm, de grăbire încet. Doamne, dacă vrei să-mi dai, dă-mi. Dacă nu, nu, dar eu aș vrea să-mi dai. Și să nu vorbești așa de mult, să nu fie mii de gânduri care trec în jurul în toate părțile și trebuie să le sporovăi acolo. Și de 1000 de ori mai repede Dumnezeu îți va asculta o asemenea rugăciune decât cealaltă în care vorbești cu precipitații. În sensul sufletești. Deci stropești pe Dumnezeu. Atât de tare vorbești împotriva și spui. De aceea, de multe ori o să aveți această dezamăgire cu oameni care se roagă simplu și primesc repede rugăciunea și voi care vă încovrigați în rugăciune și vă îndoiți în suferințe și așa, parcă nimic. Nu se întâmplă nimic. Și zici, doamne, la Dumnezeu le place ăștia. Le place ăștia care nu pun niciun suflet. Te rog, ajută-mă. Mi-a dat! Adică, cum se poate că la ăla îi dă și eu care mă chinuiesc aici într-o suferință? Da. Este un semn de credință această încetare a precipitării interioare. Este un semn de credință. Da, dacă poți la sfârșitul rugăciunii să zici, dar nu după voia mea, ci după voia ta și mai mult, și mai bine. Și dacă poți și primi, deși de cele mai multe ori să știți că Dumnezeu vă va da. Nici nu va trebui să primiți cealaltă, că poate nu e voia mea și mi-a dat altceva. Asta e, deci cam asta e motivația pentru care Dumnezeu a certat-o pe Marta. Nu atât de mult că ea se străduia și ar trebui tot să stea să nu mănânce nimic și să fie ca la întâmplarea aceea cu cei doi frați care merg în pustie și unul dintre frații era tot timpul nemulțumit că stăm toată ziua aici, în loc să ne rugăm continuu, uite, mai stăm și muncim, mai facem și aia. Mai punem și pentru pe vremurile grele să avem pe smeți uscați, mai facem și aia. De ce pierdem noi cu nimicurile astea? Mai spoim casele cu nămol, că nu avem. Asta-i. Pentru asta mergem noi în pustie. Și până la urmă, fratele cel mic, care era mic, nu era mic, avea probabil peste 25-30 de ani, dar era mai mic ca vârstă și cumva era în ascultarea fratului mai mare, a zis, eu nu mai stau, eu mă duc, eu vreau să trăiesc ca îngerii, că așa ne-a spus Mântuitorul, că s-a dus în pustie singur. Și după câteva zile, săptămâni, nu știu cât a durat, a prins foame și dezastru. Adică ne rugăm, dar până nu murim. Dacă nu mâncăm ceva, murim. Am mâncat ceva pe acolo rădăcini, dar nimic. Și a prins foame și s-a întors înapoi noaptea, toată ziua a răbdat, într-o noapte din următoarele nu știu câte zile a ajuns. Și-a bătut pe la uși pe acolo și fratele zicea, cine ești? Și zicea, eu sunt fratele Ioan, care am venit, nu, fratele meu Ioan e... Și am venit că mi-e foame și nu mai pot, nu știu ce. Și asta zicea, fratele meu Ioan e ca îngerii, n-are nevoie de așa ceva. Ești o înșelare, cu siguranță. Nu, e nicio înșelare, eu sunt. Și a recunoscut, doamne, trebuie și partea asta, adică nu ne prefacem noi că suntem noi ce nu suntem. Deci, cu siguranță și aici Mântuitorul n-a încurajat o asemenea poziționare falsă, că nu trebuie nimic, nu faceți nimic, lasă și voi apostolilor, răbdați, și voi la 70 stați acolo, numai să ascultăm cuvântul că ne vom hrăni și... Nu încuraja astfel de gândire Mântuitorul, pentru că și trupul are partea lui, de aceea, de cele mai multe ori, zicea Mântuitorul, a zis de Ioan Botezătorul, iată om postitor, iată om din pustie și l-ați judecat și nu l-ați ascultat și ziceți de mine, iată om mâncător și băutor și... Deci, nu i s-a părut nimic spurcat că a stat cu oamenii la masă și că a mâncat și nu i se... Nu, asta se cotea că e problema omului, că de ce mănâncă și de ce bea. Și n-a atenționat niciodată pe vreun apostol la vreo masă, prea mult mâncați prea mult. Niciodată. Vă dați seama? Și noi, cred că toată ziua ne atenționăm unii pe alții pe la, prin casele noastre. Mănânci prea mult, mănânci prea mult. De ce ai pus aia? De ce ai făcut aia? Și el niciodată, care e Dumnezeu, adică ar fi trebuit să... Dacă asta era problema, păi trebuia să fie tot timpul gramajul pe acolo, cu măsurări de... Cât îi dai la ăla, dai atâta, cât îi dai la ăla, dai atâta, numai așa poate să ajungă la măsuri mari. Nu, n-a avut problema asta. Nu despre asta era vorba. Deci Mântuitorul nu e preocupat de mâncare ca de ceva spurcat, trebuie să ne ferim, nici într-un caz. Nici nu exagera cu ea, dar nici nu o socotea spurcată cum o fac unii. Așa încât n-avea probleme cu Marta, că de ce se ocupă cu asta? Că trebuia, problema era a Martei asta, a precipitării, deși voi. Nu e problemă că faceți treabă, că nu știu ce, și mai ales să nu vă iluzionați. Am văzut nenumărați oameni și m-am văzut și pe mine, care credeau că în situația asta sunt eu precipitat și stresat, dar dacă aș fi nu știu unde, aș fi foarte calm. Nu e adevărat. Dacă ești așa aici, ești oriunde. Dacă n-aș avea 5 copii, n-aș fi precipitat. Ești și dacă n-ai avea 5 copii, tot precipitat vei fi în alte situații. Îți faci din alte situații capă de lume și tot te precipiți. Deci, ca acest fel de a fi de multe ori se moștenește, ori se moștenește, ori îl cumva preluăm și îl învățăm de mici și ne precipităm la orice chestie. Dacă trebuie să faci ceva, te apucă orice. Știți bine că până când trebuie să faci ceva, nu ai nicio problemă. Dar când trebuie să faci ceva, dacă părinții, dacă alții pe care i-ai văzut sunt stresați și încep să înjure, îți vine și ție să faci la fel. Îți vine și ție să te enervezi, îți vine și ție să dai cu lucrurile de pământ, îți vine și ție să zici că ce-i cu asta, domnule? Ce-i aici? Ce-i aici? Faci din toată ordine cu toată lumea, când încep lucru, nu ești în stare să păstrezi calmul. Eu mai mult, e o chestie de obișnuință, de generații, de generații, de generații și pe care noi am învățat-o, am și moștenit-o, dar am și învățat-o. Uitați-vă la toate familiile noastre când se apucă de făcut curățenie înainte de Paște, de Crăciun. Știți ce se întâmplă, nu? De ce nu vor bărbații niciodată curățenie? Pentru că urmează scandal, supărări, certuri, nu știu ce pe acolo, și din partea lor și din partea. Și că oamenii parcă când se apucă de treabă, se apucă de scandal. De certuri, de nu știu ce, de... De unde s-a făcut asta? Înseamnă că s-a amestecat orice lucru, orice treabă care o să continuă importantă cu o anumită precipitare interioară, nervozitate, irascibilitate. Nu ne convine, suntem foarte interesant. De aceea Mântuitorul aproape că niciodată n-a vorbit cu oamenii în timp ce ei munceau. Deci oamenii munceau la nu știu ce și el le vorbea. Și când le vorbea? Când oamenii mâncau și după ce mâncau, se linișteau și erau nici măcar înainte de a mânca, știți, când erau terminați, că eu le iau mazile. Și erau terminați acolo și hai că mai terminați o dată să mergem să mâncăm ceva. Nu. Deci tocmai când era gata cu partea asta de supraviețuire și cu nu știu ce, liniștiți și atunci Dumnezeu le vorbea. Foarte interesant. Deci nu e socotită o zonă spurcată, zona aia, ci o zonă în care în sfârșit omul te ascultă. Ei, acum să vorbim. Sau chiar în timp ce mănâncă, știți? Chiar în timp ce mănâncă oamenii au fost cele mai multe deosebite cuvinte au fost în timpul unor mese. Ce să mergem de cine așa de tare, nu? Cel mai lung și mai extins cuvânt al Mântuitorului a fost la o cină în care îi mânca. Și se pare că atunci când omul se termină pentru el problema asta a supraviețuirii prin hrană, nu mai are problemă, cel puțin pe moment, nu mai atent la chestiile, nu se mai precipită. Ce mâncăm de seară? Ce facem așa? Ce punem pe masă? Ce nu știu ce? Mâine ce avem? Ce? Numai asta te gândești. Pe când acolo când ești la masă, nu mai. Cel puțin pentru a ești, momentul ăla ești liniștit. Și Mântuitorul atunci le vorbea. Deci nu avea cu asta toate ce vi le spun. Vi le spun ca să înțelegeți că Mântuitorul când a certat-o pe Marta, n-a certat-o că se ocupa de cele ale mâncării și aia ceva spurcat. Nu! Nu s-o cotea asta. Și de această poziție tensionată și precipitată, dar care de cele mai multe ori aduce și judecăți, și vorbit de rău. Tot ce înseamnă precipitare înseamnă să lași, tot ce înseamnă iuțime, mânie, irascibilitate, precipitare înseamnă și începutul unor păcate. Devii bârfitor, devii supărăcios, devii certăreț, toate astea imediat își dau drumul. Și la Marta se vede, iată sora mea stă acolo și nu știu ce. Nici nu conta ce spune Mântuitor, atât de tulburată era, parcă vedem în ea pe toți moșii și strămoșii noștri nervoși, tot timpul cu muncioară, pune mâna la copile, greșește ceva, pleacă de aici, pe mamele noastre care încertau, cum făceau curățenie pe acolo, zonă de curățenie, nu mișca, nu atinge, îmi spunea cineva zilele trecute, că merge soțul, face curățenie la mama lui, deci soțul mergea și făcea curățenie la mama lui, pentru Paști, dar zice, dar nu mai lasă să intre nici o încăpere până la Paști, și stă săracă numai prin bucătărie, să nu cumva să se deranjeze pe acolo chestiile. Doamne, și nervos, mă! Ai intrat acolo, ai deranjat coborul. Incredibil. Deci, dintr-o dată, lucrul acela și ce faci tu are o valoare așa de mare că pui efort și nu știu ce, și curățenie, și treabă, și nu știu cum, decât omul. Așa se întâmplă și la Marta. Doamne, câte treabă facem noi aici? Ce mai contează ce face Maria, că e sora mea, că nu știu ce? Uite, noi facem treabă. Deci, omul dă o mare importanță și valoare muncii sale. Oricum, Mântuitorul stătea adesea acolo și acum, la ultima călătorie pe care o face spre Ierusalim, rămâne la casa lui Moise, dar acum vine chemat cumva, tot de peste Iordan, de către cele două surori, pentru că Lazar era bolnav. Mântuitorul întârzie cu știință, întârzie, știe când Lazar moare că este Dumnezeu și spune de acum Lazar a adormit, apostolii zic, Doamne, dacă a adormit se va face bine, nu mai mergem acolo, că ei nu vreau să meargă în Iudeea. Betania era foarte aproape de Ierusalim, era în Iudeea, pentru că acolo de multe ori Mântuitorul a fost în pericol de a fi ucis cu pietre, dar Mântuitorul merge să-l trezească pe Lazar, așa zice el, să-l trezească, pe cel care adormise, și ajunge aici în Betania. Și aici au loc câteva întâmplări, asupra cărora am mai vorbit și marțea trecută, dar n-are rost să insist acum. Lucrul asupra căruia aș vrea să insist este că prima dată vine Marta, și care era pe acolo pe afară și află prima că el este vine, îi cade în genunchi, îi spune, Doamne, dacă ai fi fost tu aici, fratele nostru n-ar fi murit. Mântuitorul începe un dialog cu ea și zice așa, Doamne, dacă ai fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Dar acum știu că oricât te vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Ea zice așa, dar nu zice cu tot sufletul. Știți că noi zicem orice vei vrea tu, Doamne, sau orice, nu știu ce, totdeauna folosim cuvinte foarte mari, dar nu credem de plin. Și când zicem cuiva, orice îți dau, dacă vrei tu, orice, te iubesc foarte mult, da, cere-mi orice. Și nu suntem în stare, se dovedește că nu suntem în stare, cam așa a zis și ea. De ce? Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Și Marta i-a zis, știu că va învia, la învierea cea de-apoi, în ziua cea de-apoi. Adică, i-a zicea, că știu că orice îți va cere Dumnezeu îți va da, dar nu avea în imaginea ei, în ideea ei, că Mântuitorul poate să-i ceră să învie acum. Asta îi se părea... Știu că orice vei cere ți se va da, dar nu chiar asta. Adică, ei, acum sunt niște limite peste care nu trecem. Când zicem noi, dai orice iubite tale soții, dar nu poți să-i dai luna de pe cer. Nu poți. Și așa și aici, până la a învia pe Lazar, care pute deja. Nu se poate. Știu că va învia în ziua cea de apoi și Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Și a zis, da, Doamne. Da. Zisa lui, da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, care a venit în lume. Și zicând aceasta, s-a dus, a zis, Știți cu ce se aseamănă puțin cuvântul acesta al Martei cu cuvântul lui Pilat, care ce este adevărul? Și n-a ascultat până la sfârșit ce îi zice Mântuitorul, el pleca să spună, nu găsesc, Doamne, nicio vinovăție în omul acesta. Adică nu era atât de... Ea spunea cuvinte mari, Pilat n-a spus cuvinte mari, spunea cuvinte mari, dar nu credea până la capăt de plin. Și zicând acesta, s-a dus și a chemat pe Maria. Ea s-a dus și a chemat-o pe Maria. Deci n-a așteptat să mai spună ceva mult. Da, Doamne, te cred, ești Fiul Dumnezeu, gata. Bine, am încheiat treburile astea. Ți-am spus destul. Ești mulțumit de ce ți-am zis, da. Și zicând acestea, s-a dus și a chemat pe Maria, sora ei, zicându-i în taină, felul ăsta de a fi avem toți. Deci toți, există ceva care oprește parcă puterea minunilor lui Dumnezeu în viața noastră. Și acesta este, noi credem de plin că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu. Credem tot. Dar cumva spunem, dar e o chestie pe viitor, undeva, cândva, nu știm noi când, eu, atâta. Spunem cuvinte mari și cu asta încheiem treaba, știți? Adică, și plasăm undeva în viitor posibil, cel mai adesea, dincolo de moarte, toate posibilitățile acestea și restul ne vede de treabă. Și asta cumva blochează minunile lui Dumnezeu care se pot întâmpla cu noi aici și acum. Și când auzit aceasta, deci și auzind aceasta, s-a dus și a chemat pe Maria, sora ei, zicându-i în taină. Deci era undeva într-un loc tainic, cu mai mulți oameni care se rugau, nu știu, cum obișnuia Maria cu taina. Învățătorul este aici și te cheamă. Când auzit acestea, s-a sculat de grabă și a venit la el și Iisus nu venise încă în sat, ci era în locul unde îl întâmpinase Marta, iar iudeii care erau cu ea în casă și o mângâiau, văzând că Maria s-a sculat de grabă și a ieșit afară, au mers după ea, s-o cotind ca pe cala mărunt să plângă acolo. Deci Maria, când a venit unde era Iisus, văzându-l, a căzut la picioarele lui zicând, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. A zis exact același lucru ca și Marta. Deci Iisus, când a văzut-o plângând și pe iudeii care veniseră cu ea plângând și ei, suspinând cu Duhul, s-a tulburat într-o sine și a zis, unde l-a spus? Zisa lui, Doamne, vino și vezi. Și a lăcrimat Iisus. Despre acestea o să vorbim altă dată, pentru că e prea mult de spus. Deci ziceau iudeii, iată cât de mult îl iubea. Iar unii dintre ei ziceau, nu putea oare acesta care a deschis ochii orbului din naștere să facă așa, ca și acesta să nu moară, dacă îl iubea atâta. Deci suspinând iarăși Iisus într-o sine, a mers la mormânt și era o peșteră și o piatră era așezată pe ea. Iisus a zis, ridicați piatra, Marta, sora și lui răposat, i-a zis, Doamne, deja miroase că este a patra zi. Iisus i-a zis, și aici e cuvântul. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Asta e unul dintre cele mai puternice cuvinte și adevărul care s-au rostit vreodată. Dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Adică, 3/4, 90% din faptul că noi nu vedem slava lui Dumnezeu în viața noastră, în nimic din ce trăim noi, în natură, în oameni, este pentru că nu credem. Sau credem așa, este un pat ca Marta. Știți că și Marta, ea zicea că crede. Dar Mântuitorul zice, nu ți-am spus că dacă vei crede, adică ca și cum ai spune credința ta, nu vrei credință. Adică credința aia, că undeva în viitor, da, eu sunt cinstitor de Dumnezeu, îl iubesc, vedem aici pe pământ când ne descurcăm, după aia o să vedem. Adică tipul ăsta de credință e o credință care nu este foarte plăcută Mântuitorului. O acceptă, o primește, atâta putem, dar nu este destul. Putem să fim chiar prieteni cu Dumnezeu, cum era Marta și Maria, dar să nu vedem slava lui Dumnezeu, decât într-o mică parte. Și Mântuitorul zice, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Și asta are înțelesul acesta că dacă crezi în Dumnezeu așa, de plin, total, că este aici și acum, lângă mine, așa cum a fost acel preot din Moscova în anii 70, când a împărtășit un om orb și a zis, se împărtășește rogul Dumnezeu cum îl chema, cu trupul sângele Domnului Iisus Hristos, nostru Iisus Hristos, cel ce a deschis ochii orbului din naștere. Și s-a întâlnit credința orbului din față cu ceea ce a spus el și a văzut în clipa aceea orbul, după ce a gustat din trupul sângele Hristos, i s-au deschis ochii. Acolo, în împărtășanie, Iisus Hristos, cel ce a deschis ochii orbului din naștere, nu-i păpică sau nu știu ce, știți? Noi cumva am estompat și am zis, da, este Iisus Hristos, dar într-o anumită măsură, estompată, cumva, închis, așa, acolo nu va face nicio minune. Poate să facă minune acolo, înțelegeți? Ține de credința ta. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slavă lui Dumnezeu. Totul ține de această credință nebună a omului, pe care nu o avem. În precipitarea cu care ne cântă diavolul, stresează-te, tot timpul gândește, ce vei face, cum vei face, cum să te rogi, cum să nu te rogi, toată precipitarea aia e ca o muzică pe care noi dansăm, diavolul ne cântă și noi dansăm, dar pe muzica credinței nu dansăm. Adică nu intrăm cu nebunia credinței până acolo. Suntem foarte atenți ca nu cumva să intrăm până acolo, ca nu cumva să nu se întâmple, cum mi se pare că am mai pățit de câteva ori, și să zicem, da, atunci de ce nu s-a întâmplat? Poate că Dumnezeu nu există, poate că nu mă aude, poate că nu sunt credința adevărată. Și atunci oamenii se baricadează pentru tot restul vieții și nu mai intră în domeniul ăla, nu mai intră în... De-abia atunci când dau de necazuri imense, mari, strigă cu tot sufletul, cer minunea, pentru că nu mai se poate altceva. Dar altfel nu o cer. Nu o cer pentru că știu că n-au destulă credință că s-ar putea să li se întâmple. Știți? E foarte... Și au să ziceți, da, păi nu e așa? Nu se întâmplă de nenumărate ori, că nu se întâmplă nimic. Da, dar se întâmplă altceva. Deci dacă vii cu asemenea credință în fața lui Iisus și ceri cu toată stăruința, crezând de plin că El te poate atunci vindeca și același Hristos ieri și astăzi același, și că precum atunci n-a mers nimeni nevindecat de El și pe toți i-a tămăduit cât au crezut, dacă mergi totuși cu credința asta și s-ar putea să nu se întâmple, totuși Dumnezeu îți deschide niște ochi interior extraordinari. Deci nu se întâmplă ca la o asemenea credință nu se poate întâmpla ca Dumnezeu să nu deschidă ochii aceștia interiori. Care sunt de o valoare inestimabilă. Inestimabilă. Există povestiri vechi aici în creștinism oriental în care se spune că totdeauna când omul e pe moarte sau într-o situație limită, vine heruvimul morții care să-ți ia sufletul și dacă totuși nu ți-l ia, îți lasă o pereche de ochi. Știți că heruvimii au mii de ochi. Și îți lasă o pereche de ochi și știți cum sunt oamenii dacă mergeți la spital sau oriunde sau un om care a trecut prin un accident groaznic și a scăpat, parcă li s-a schimbat și imaginea și ochii și dacă trec prin suferințe mari, prin operații grele, li se schimbă, au ochii curați. Văd altfel. Vezi o curăție în el pe care tu n-ai putea o dobândi cu toată strădania ta de o viață, de care zicea Sfântul Paisia Ghioritu, că eu n-am putut dobândi într-o viață de osteneală, ci am putut dobândi în suferința cu cancerul pe care a avut-o el în ultimii ani. Adică acea curăție, o curăție care îl vede pe Dumnezeu. Deci dacă să nu vă fie teamă să cereți cu tot sufletul și să mergeți ca la Dumnezeu și să credeți în Dumnezeu atunci când cereți, având doar la sfârșit cuvântul, dar nu după voia mea, ci după voia ta, pentru că s-ar putea întâmpla să fie așa cum a fost la Părintele Petru Vangulescu, socrul fratelui meu, care era ucenic al Părintelui Arsenie Boca, adică mergea des la el și care, fiind seminarist, teolog la Sibiu, a mers o dată la țară la el și acolo murise un tânăr fără părinți, care crescuse tot crescând urmele satului toată copilăria și acum la cât și avea și el 20 de ani să se căsătorească, în sfârșit se făcea și el om la casa lui și satul era pregătit să-l ajute, să-i facă o casă, să nu știu ce, că era copil orfan și înainte de a-și strânge și el pentru un nunta care urma în vara aia, a căzut un copac cu el acolo în pădure și a murit. Și el s-a întors de la Sibiu acasă, tocmai când era pe catafalc omul acela și era prietenul lui și se știau de atât timp și a zis, Doamne, cum ai lăsat să moară omul ăsta? Tânăr, singur, necăjit, al nimănui, care acum vrea și el să castrească și a zis, mă voi ruga și îl voi învia și îl va învia Dumnezeu și s-a rugat cu toată strânința și a zis, Doamne, Tu acela și ești pretutindenea acum și poți să faci minuni. Nu trebuie să arăți că eu nu știu ce, nu știu cum, a tot vorbit el acolo cu Hristos și la sfârșit a zis că merg de seară cu mama, cu busuiocul în mână, că așa mergeau. Și o să mă fac cu busuiocul peste el așa, tu să-l învii. Dar asta oricum ar fi fost clar că tocmai când făcea el cu busuiocul. Și face chestia asta, nu se întâmplă nimic, deși a crezut cu tot sufletul, înțelegeți? Și a fost dezamăgit toată vara. Dar n-a spus la nimeni asta, că asta era o chestie tainică. Nu spune nici la mama, nici la nimeni. Asta e nebunie din partea oamenilor. Dar a rămas trist așa și când a ajuns târziu spre toamnă să plece la Sibiu, a trecut prima dată pe la Drăgănescu, pe la părintele care picta acolo biserica. Și când a ajuns la el, părintele a ieșit din cămăruța aia unde stătea și cu o bucată de busuioc că mă zicea, învii el, Doamne! Și asta era o chestie a vieții lui, a sufletului lui. Nu știe nimeni. Înțelegeți? Și a căzut în genunchi și a zis, Părinte, de unde știți? Și Părintele a zis, bă, tu știi că putea să-L învie Dumnezeu, mă? Adică, mă, putea să se întâmple, mă, dar nu era folositor nici pentru tânărul ăla, pentru că nu degeaba l-a luat Dumnezeu atunci, nici pentru tine, mă. Și cumva, dar pentru el, momentul acela când a înțeles lucrul acesta, a fost ca o deschidere a minții, așa, nu știu cum să spun. Ca și cum s-ar fi lămurit pentru multe mii, s-au deschis niște ochi interiori. Când a înțeles că Dumnezeu vede toate lucrurile astea, că e lângă tine, că putea să facă asta atunci. Dar n-a făcut-o pentru că nu era folositor pentru tânărul ăla. Așa a vrut Dumnezeu. Și nici pentru tine, ei s-a deschis ochii aceștia interiori. Deci, dacă părintele spunea că dacă a fost ceva și s-a deschis lui ceva interior, o lumină care l-a dus pe aia toată viața, a fost pentru acea cerere absolută pe care a făcut-o acolo în fața celui tânăr și Dumnezeu i-a deschis ochii aceștia interior, nu i-a dat până la urmă, dar i-a deschis acești ochi interior care nu s-au mai închis niciodată și a murit ca un om al lui Dumnezeu. Cred că e un om al lui Dumnezeu mare. Și așa vă spun și vouă, nu vă temeți că ziceți că vai, nu o să zic nimic, nu o să fac nimic, nu o să fac nimic, dincolo totul, aici. Poți să faci asta, dar cu nădejdea că Dumnezeu cumva nu îți va da de râs credința ta și nu o va uita și îți va da ceea ce, altceva, dacă nu îți va da ceea ce ai cerut, îți va da altceva. Dar de cele mai multe ori altceva ăla e mai valoros decât ce cereai tu și credeai tu că prin asta rezolvi treburile. Că nu rezolvai mare lucru, că dacă Dumnezeu zice că nu-i folosea, nu rezolvai mare lucru. Plus că ce se întâmpla cu el, vai de capul lui. Păi după ce faci așa ceva, nu vă pot povesti decât de un preot de țară din Rusia, din secolul XIX, care au adus la el un copil să-l îngroape și cum e obiceiul și în sus și în Moldova și în toate țările ortodoxe, aici în Ardeal nu prea. Se aducea cel mort din sat și stătea în biserică. Și un copil de vreo 7 ani, care fusese mult iubit de părinții lui și de toată familia și care singurul copil a murit. A murit așa pe neașteptate. Și plângeau neîncetat părinții și toată lumea plângea neîncetat. Și el, la una dintre privegherile de noapte, acolo privegherile lângă trupul copilului și când făcea slujba, a ieșit din altar și a plâns cu suspin și a zis, uite ce plâng oamenii și copilul deja mirosea. Și era ceva ca la Lazar. Și a zis, fă, ridică-l și s-a înviat copilul. Știți? Este o mare minune și s-a petrecut în Rusia prin 1870. Apoi ce a pătimit preotul acela încât i-a părut o restul vieții. Pentru că din momentul ăla a început să se scurgă 3 sferturi din Rusia spre el. Că ăsta învie morții, nu știu ce să... Nu, doamne, nu. Era un preot oarecare, dar atunci își pusese tot sufletul. Și s-a tulburat foarte mult. Au început tulburări, discuții, s-a dezbinat familia lui. A fost un dezastru. El nu era pregătit pentru așa ceva, înțelegeți? Foarte greu să fii pregătit pentru așa ceva. Nu știu despre copil. Ar fi interesant să spune ce s-a întâmplat cu copilul acela. Deci se poate întâmpla când Dumnezeu i-a spus, când părintele Arsenie i-a spus, mă, n-ar fi folosit nici ție, nici lui, mă. Știe el ce zice și cred că i-a descoperit Dumnezeu că nu-i folosea. Dar asta înseamnă că credința ta a mișcat planurile veșnice lui Dumnezeu și el le-a pus în discuție. Dumnezeu le-a pus în discuție pentru credința ta, măi, tu îți dai seama de ce... Pentru credința aia ta nu ți-o nedreptățește Dumnezeu și nu ți-o bajocorește și îți va da. Sau nu îți va da, dar îți va deschide ochii. Ceea ce este imens. Puneți inima voastră așa și întoarceți-vă la cuvântul care ziceți când zice Mântuitorul am dat de acolo, oricum. Că nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Vezi slava lui Dumnezeu. Deci să știți că acest adevăr rămâne veșnic. Niciun cuvânt Dumnezeu nu va pieri. Cerul și pământul vor trece, cuvintele Dumnezeu nu vor trece. Cine crede, până și în prostiile ce le cere el, și crede în Dumnezeu că poate să împlinească prostiile ce le cere el, dacă nu sunt chiar prostii, dar nu cer să ai 10 merțane și nu știu ce. Adică cer lucruri normale și mai de folos și cumva în aceeași notă cu Evanghelia și cu ce ai văzut că face Mântuitorul, cu binele oamenilor, nu prostitele tale. Deci, orice lucru ai cere tu, chiar dacă îi prostesc la prima vedere sau de neînțeles pentru ceilalți, vei vedea slavă lui Dumnezeu. Ori prin minune în sine, dar slavă lui Dumnezeu, dacă se poate, fără minune, și Dumnezeu îți va deschide alți ochi interiori care n-au asemănat. Nu este asemănat. Din acel moment, viața devine altfel. Lumea devine trăibilă. Natura vorbește despre Dumnezeu. Oamenii care până atunci erau iadul pentru tine, pot să-ți vorbească despre Dumnezeu fără să știe ei, dincolo de... E altceva, sunt niște ochi ai credinței care se deschid și care fac viața... Ei, omul se ferește de această credință care deschide, de fapt, ochii aceștia. Vei vedea slavă lui Dumnezeu. Se ferește de această credință. Mă duc și după aia nu se întâmplă nimic și cad în deznădejde și... Să nu vă fie frică. Nu o să cădeți. Mergeți, care e bunii, tot timpul înainte, tot timpul, ca tangul rusesc. Mergeți. Cereți, chiar dacă nu se întâmplă, se va milui Dumnezeu și vă va deschide ochii. Dumnezeu să nu știu să ne întrească.